Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա թողարկման հիմնական թեմաներն են. Մեկնարկել է փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի դատավարությունը, նա զինված ներխուժել էր հարցնակար ռեստորան սպառնալով պայթեցնել այն։
Այսօրվա վիճակում ես չեմ կարող ձեզ վստահ ասել, թե ինչն է դա եղել պատճառը։
Ոստիկանությունը Վայոց Ձորի նախկին մարզպետի գործն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետը, սակայն կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։
Իհարկե եղել է խոսքակրիվ կամ վեճ, բայց ես ներս չեմ մտել եւ չեմ միջամտել։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանավեճի փուլում սպասվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ելույթները։
Պետք է հիշես Ֆիսունգայիցի դեպքերը եւ բացատրվի, որ այլևս անհնարին է որևէ լուծում այսօրվա Ադրբեջանի գազում։
Բնապահպանները պահանջում են պատժել Խոսրովի արքելոցի որսագողերին, բնապահպանության նախարարությունն իր հերթին դիմել է ոստիկանություն։
20 միլիոն 40000 դրամ եթե արժնել,
հաշվում։ Թանկացումներ դեղերի շուկայում, նախընտրական լարված մթնոլորտ Վրաստանում, կտանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Նյու Յորքում այսօր մեկնարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի հերթական նստաշրջանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը իր բացման խոսքում ասել է, թե որևէ երկրի կողմից մյուսի նկատմամբ ռազմական գործողությունը կործանարար հետևանքներ կունենա։ Մերժելով ռազմական սպառնալիքները, նա չի կոնկրետացրել, թե որ երկիրը նկատի ունի։ Քիչ առաջ ավարտվեց ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը։ Այսօրվա նիստի մանրամասները մեր ծրագրում նշեմ, որ գլխավոր անսամբլեայի նստաշրջանին Հայաստանից մասնակցելու է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրա ելույթը նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին, Նալբանդյանը սեպտեմբերի 24-ին մեկնել է Լոս Անջելես, որտեղից պետք է գնա Նյու Յորք։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լահդար Բրահիմին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ իրավիճակը Սիրիայում ավելի է վատթարանում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ անցած կիրակի օրը սեպտեմբերի 23-ին սահմանը խախտելու համար Վրաստանի 6 քաղաքացիներ են ձերբակալել, որոնք նավակներով փորձել են անցնել Ագյոլ լիճը և մուտ գործել Աղստաֆայի շրջան։ Ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ ձերբակալվածների մեջ հայեր կան, հրապարակված անուն ազգանուններից դատելով առնվազն մեկը ծագումով հայ է։ Ըստ հաղորդագրության, քնչական գործողությունները այս պահին շարունակվում են, սակայն չի նշվում, թե որտեղ են գտնվում սահմանազանցները, ինչ ցուցմունքներ են նրանք տվել և ինչ մեղադրանքներ են նրանց ներկայացրել Ադրբեջանի իրավապահները։ Մոսկվայում քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը փոխանցում է, որ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը և Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասի խնդիրների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս վիճակի շուրջ։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը ասել է, թե Ֆրանսիան որպես Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդներից մեկը հավատում է բանակցային գործընթացում առաջընթացի և ձգձգվող հակամարտությանը լուծումը գտնելու հնարավորությանը։ Մեկ մյուս կայքի փոխանցմամբ դեսպանը միաժամանակ ընդգծել է, որ առաջընթացը առաջին հերթին կախված է ներգրաված կողմերի քաղաքական կամքից։ Թուրքական, ադրբեջանական և վրացական զինված ուժերը 2-7 օրվանից սկսել են վարժանքներ ուղղված էներգետիկ խողովակ աշարերի անվտանգության բարձրացմանը, Անկարայի մոտակայքում մեկնարկած վարժանքները կտևեն մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսին Ադրբեջանից բնական գազի մատակարարումը դեպի Թուրքիա Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով դադարեցվել էր, Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունից հետո, ինչի հետևանքով վնասվել էր գազատարը։ Չեխիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ձերբակալել են 2 մարդու օրերս երկրում ալկոհոլից առաջացած թունավորումների և դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կապակցությամբ։ Իրավապահների հաղորդմամբ 2 ձերբակալվածները կասկածվում են մեթանոլ կոչվող հեղուկով միտումնավոր ալկոհոլային խմիչքներ արտադրելու և դրանք շուկա հանելու համար։ Եթե ձերբակալվածների մեղքը հաստատվի, նրանց նկատմամբ կարող է առավելագույն պատիժ՝ ցմա ազատազրկում կիրառվել։ Չեխիայում կեղծված ալկոհոլից թունավորման հետևանքով վերջերս առնվազն 2 տասնյակ մարդ մահացավ։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության նկարահանած վերջին ուղևորությունը, տեսաֆիլմը հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի մասին, հաղթող է ճանաչվել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լավագույնը 2012 թվականի հուլիս-օգոստոսի մրցույթի նորարարություն կատեգորիայում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Երևանում մեկնարկել եւ արագացված կարգով ավարտվել է զինվորական փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի գործով դատաքննությունը։ Սամվելյանը, հիշեցնեմ, հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի ենթարկված Վահե Ավետյանի մահվանից օրեր անց ուշքիշերով մուտքեր գործել հարսնակար, սպառնալով պայթեցնել ռեստորանը։ Հատկանշականը, սակայն, որ փոխգնդապետը մեղադրվում է միայն ապօրինի զենք զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու ու տեղափոխվելու մեջ եւ դատարանն անգամ չի էլ անդրադարձել, թե ինչու էր այդ զինամթերքը հայտնվել հենց հարսնակար ռեստորանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում այսօրվա դատական նիստից։
Մեծ քանակությամբ զենք զինամթերքով հարսնակար ռեստորանային համալիր մուտք գործած փոխգնդապետ մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալ Վարդան Սամվելյանն այսօր դատարանում ընդունեց իր մեղքը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Սամվելյանը մեղադրվում է ոչ թե հարսնակարը պայթեցնելու փորձի համար, այլ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, փոխադրելու և ապօրինի կերպով սառը զենք կրելու համար։ Հիշեցնենք, երբ հարսնակարում դաժանցեցից հետո հունիսի 29-ին հիվանդանոցում մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը, մի քանի օր անց հուլիսի մեկին փոխգնդապետը մեծ քանակությամբ զենք զինամթերքով մուտք գործեց հարսնակար։ Մամուլը, անդրադառնալով այս միջադեպին, գրեց, որ Սամվելյանը ցանկացել էր պայթեցնել հարսնակարը։ Սակայն այսօր ավան և նոր կընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկած դատաքննության ընթացքում որևէ անդրադարձ հարսնակարին չարվեց, չխոսվեց, թե ինչ դրդապատճառներով էր փոխգնդապետը գիշերը ժամը 2-ին իր հետ ռեստորանային համալիր տարել բեկորային նռնակ, իր պայթուցիչով տրոտիլային գլանակներ, փամփուշտներ, դետոնատոր և այլն։ Այսօր մեկնարկած դատաքննությունը հենց այսօր էլ ավարտվեց, քանի որ Սամվելյանի փաստաբան Հովհանես Հարությունյանը միջնորդեց արագացված դատաքննությունը իրականացնել, դատավորն էլ բավարարեց միջնորդությունը։ Գործն այս պիսով չքննվեց, մեղադրող դատախազը ընդամենը ներկայացրեց մեղադրանքը, որ Սամվելյանը ծառայության ժամանակ Տավուշի մարզի սահմանամերձ տարածքից գտնելու եղանակով ապօրինի ձեռք է բերել մարտական գործողությունների ժամանակահատվածից մնացած ռազմամթերք և դրանք տեղափոխել իրեն պատկանող ավտոտնակ։ Այնուհետև հուլիսի 1-ին գիշերը ժամը 2-ին նա ավտոտնակից վերցրել է այդ ռազմամթերքը և դրանք ապօրինի տեղափոխել հարսնակար ռեստորան, թե ինչու, ինչ նպատակով մեղադրող դատախազ Տիգրան Հարությունյանը այդ հարցերին չանդրադարձավ։ Միայն մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե այդտեղ որևէ հանցակազմ չկա։
Հարսնակար տեղափոխելու դրդապատճառներին անդրադարձել է։
Այո, անդրադարձած է, համապատասխան որոշում կայացված է, քրական գործում էլ արվել։
Այսինքն, այդտեղ որևէ
հանցակազմ չկա,
այո։ Գնալը տեղափոխվել։
Այո։
Փոխգնդապետի փաստաբան Հովհանես Հարությունյանն էլ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում, անդրադառնալով Սամվելյանի զենք զինամթերքով հարսնակար մուտք գործելու դրդապատճառներին, ասաց, թե ինքն էլ հստակ ասել չի կարող, թե ինչու է նման բան արել։
Ես ձեզ մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ քննության ընթացքում բոլոր հարցերը, ես մանրամասն հետազոտումն ու ստուգումները կատարվել են, և եթե ինչ-որ ասենք հիմնավոր ու հաստատվել որևէ նման քայլ, ինչ-որ դուք եք նկատի ունենում, ապա անպայման դրանք իրենց արդարությունը կգտնեն, ինչպես առաջադրված մեղադրանքում, այնպես էլ այսօր դատակազմության
դեպքում։
Այսօր վիճակում ես չեմ կարող ձեզ վստահ ասել, թե ինչն է դրա եղել պատճառը։ Ամեն դեպքում, եթե ձեր ասածի նման նա ունենար որևէ այլ նպատակներ, ապա նա կարողանար իրականացնել։
Դե իսկ 39-ամյա փոխգնդապետն էլ այսօր դատարանում ընդունեց իր մեղքը ապօրինի զենք պահելու համար, նշելով, թե ճիշտը դրանք հանձնելն էր։
Ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ուղղակի ուզում ասեմ, որ ես էլ եմ զղջում, որ ժամանակին այդ զինամթերքը հայտնաբերել եմ, երբ որ ծառայել եմ սահմանամերձ շրջանում, չեմ հանձնել համապատասխան մարմիններին, այլ հետս ուղղակի բերել եմ, ես մոռացել եմ դրա մասին։ Կարելի ժամանակին հանձնել և նման խնդիրների առաջ չկանել։ Միանշանակ գիտեմ, որ դա սխալ էր, զինամթերքը պահելը։
Նշենք, որ մեղադրող դատախազ Տիգրան Հարությունյանը ներկայացնելով մեղադրանքը պահանջեց Վարդան Սամվելյանին ապօրինի զենք պահելու և փոխադրելու համար դատապարտել 6 ամսվա ազատազրկման, իսկ սառը զենքի համար 200 000 դրամ տուգանք սահմանել։ Պաշտպանական կողմն էլ ասաց, թե առարկություններ չունի պատժաչափի հետ կապված, ուղղակի միջնորդում է, պատիժը պայմանականորեն չկիրառել, հաշվի առնելով, որ Սամվելյանը 2 անչափահաս երեխաներ ունի, խնամքի տակ գտնվող հիվանդ հայր ունի։ Դատարանում ներկայացվեց նաև Սամվելյանին դրական բնութագրող ապացույց, որ նա պարգևատրվել է Անդրանիկ Օզանյանի առաջին և երկրորդ կարգի մեդալներով, Վազգեն Սարգսյանի անվան մեդալով ստացել պատվոգրեր և այլն։ Դատական հաջորդ լիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 4-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վայոց ձորի մարզ Սկիրակյան, ցկացված տեղական ընտրություններից հետո լարված իրավիճակ է Եղեգնաձորում։ Արտաբույնքի գյուղապետի աթոռի համար պայքարում էին հանրապետական թեկնածուն և Վայոց ձորի ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի ազգականը։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների ձայների հաշվարկի ժամանակ Բագրատյանը ներխուժել է ընտրատեղամաս, խլել քվեաթերթիկների տրցակը և հարվածելով ոստիկանին փորձել հեռանալ։ Նախկին մարզպետը, սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում կտրականապես հերքել է, թե եղել է ընտրատեղամասում և որ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն խուլիգանական գործողություններ կատարելու կասկածանքով։ Ոստիկանությունը միջդեռ գործն այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն, պատճառաբանելով, որ Սերգեյ Բագրատյանը նախկին պաշտոնյա է։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Դերևս քրեական գործ չի հարուցվել Կիրակի լույս երկուշաբթի գիշերը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ Վայոց ձորի մարզի ընտրատեղամասերից մեկում արձանագրված աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ, որում շրջանառվում է Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մարզխորհրդի ղեկավար Սերգեյ Բագրատյանի անունը։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ դեպքի առնչությամբ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Հետագա ընթացքը արդեն հատուկ քնչական ծառայության որոշելիքն է։ ՀԿՑ-ից էլ մեզ փոխանցեցին, որ նյութերը դեռ չեն ստացել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի ընտրատեղամասում կեսգիշերն անց։ Ոստիկանության նախնական վարկածի համաձայն նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը և նրա որդին լուրեր ստանալով, որ ձայները չեն բաշխում իրենց թեկնածուի, հանրապետական Սամվել Սետրակյանի հետ մրցող անկուսակցական Արմեն Սետրակյանի օգտին, մտել են ընտրատեղամաս և փորձել են անօրինական գործողություններ իրականացնել։ Թե կոնկրետ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը, ոստիկանությունը պաշտոնապես չի պարզաբանում։ Մամուլում տարածված է այն տեղեկատվությունը, որ նրանց կողմից փորձի արվել քվեաթերթիկներ հափշտակել, և երբ տեղամասում հսկող ոստիկանը փորձել է կանխել այդ գործողությունները, նախկին մարզպետը չի ենթարկվելու, վրդովված հարվածել է ոստիկանին։ Երեք Սերգեյ Բագրատյանն ու թեկնածու Արմեն Սետրակյանը բացատրություն են տվել ոստիկանությունում, որից հետո են նյութերն ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը մեզ հետ զրույցում այսօր հերքեց իր և որդու առնչությունը նման միջադեպին, կարծիք հայտնելով, որ այդ տուրերը Բարգավաճ Հայաստանի թիմին և իրեն վարկաբեկելու միտումով են տարածվել։ Ըստ Բագրատյանի, ինքը գնացել է Արտաբույնք գյուղ հաշվարկի ժամանակ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի կողմից պարտականությունները պատշաճ չկատարելու մասին իրենց թեկնածուից ահազանգ ստանալուց հետո։ Տեղում պարզել է, որ և ընտրատեղամասի ներսում, և դրսում լարվածություն կա, հաշվարկը դադարեցված է, ընտրատեղամաս չի մտել, փորձել է հանդարտեցնել տեղամասի մոտ հավաքված իրենց վրդովված թիմակիցներին։
Գյուղացիները հուզված, լարված, գիշերվա մթան մեջ, դրսում կանգնած, անընդհատ բորբոքված, այդ ընթացքում իհարկե եղել է խոսկակռիվ կամ վեճ։ Գյուղացիների մի մասը մտել է նաև տեղամաս, քաշք շուց է եղել, թափվել են քվեաթերթիկներ։ Վերջում ես ինքս էլ տեսել եմ, որ դրսում քվեաթերթիկ կա անկած։ Ենթադրում եմ, որ ներսից պիտի դուրս եկած լիներ, բայց ես ներս չեմ մտել որևէ անգամ և չեմ միջամտել տեղամասի հաշվարկման ընթացքին, որևէ ձևով չեմ միջամտել։
Ոչ էլ ձեր որդին։
Ոչ էլ իմ որդին։ Ես փորձել եմ դրսում քրքերը հանդարտացնել, այդ քաշք շուկից հետո ես արագ արձագանքել եմ բոլոր գյուղացիներին, խնդրել եմ դարձել եմ գյուղամեջ, որը 300 մետր հեռու է դպրոցից, որտեղ ընթանում են ընտրությունները։
Նախկին մարզպետը չհամաձայնեց նաև այն վարկածին, որ ինքը գլխով հարվածել է ոստիկանին, ընդգծելով, որ դրսում հավաքվածների և տարածքը հսկող ոստիկանների միջև գուցե ինչ-որ քաշքշուկ եղել է, բայց ինքը դրա հետ որևէ առնչություն չունի։
Ժողովուրդը լարված անկախ իրենց կամքից էլ մոտենում են, չէ՞, տեղամասին։ Եվ անդադ ոստիկանը հրում է, միգուցե մենք էլ պատասխանած լինի, կարող լինեն նման անել, բայց այն ինչ որ նշված է եղել, հարված և այլ նման որևէ բան չի եղել։
Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է իր և իր որդու անունը շրջանառվում այդ միջադեպում, Սերգեյ Բագրատյանը պատասխանեց, որ Վայոց ձորի գործող հանրապետական մարզպետի թիմը գուցե այսպիսով փորձում է ցեղ շպրտել հատկապես մարզկենտրոն Եղեգնաձորի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հաղթանակի վրա։ Եղեգնաձորի քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Դավիթ Հարությունյանը 363 ձայնով առավելության է հասել գործող հանրապետական քաղաքապետ Սիրեկան Բաբայանի նկատմամբ։
Քանի որ քաղաքապետի գործուն աջակցում էր մարզպետը և բոլոր հանդիպումներին հայտարարում էր, որ մյուս թեկնածուն, եթե հաղթի, նրա հետ չեմ աշխատելու, սա նշանակում է, որ իրենք շատ վստահ էին, որ իրենց թեկնածուն կհաղթի։ Եվ ենթադրում եմ նաև, որ ապատեղեկատվությունը իրականացվել է այդ թիմի կողմից, որպիսի նսեմացնեն այս հաղթանակը, իրենք ցանկանում են ցեղ շպրտել մեր ընկերների, մեր թեկնածուների վրա, այդ թվում նաև ինձ վրա, համարելով, որ այդ ամենի գլխավոր պատասխանատու ես եմ։
Ինչ վերաբերում է իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Արտաբույնգ համայնքին, որտեղ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հանրապետական Սամվել Սեթրակյանը 95 ձայնի առավելությամբ հաղթել է ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետի սատարած անկուսակցական Արմեն Սեթրակյանին, թեև 39-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արամ Կոստանյանը մեզ փոխանցեց, որ այստեղ ընտրության արդյունքները չեղյալ համարելու հիմքեր չկան, վերահաշվարկի դիմում չի ներկայացվել, միջադեպը չի ազդել ընտրության արդյունքի վրա և վերակվիարկություն այս համայնքում չի կատարվի։
Մեզ հետաքրքրում է մեր տված պարկը, մեր տված Մատյանը, մեր տված բուլեցինները։ Մենք բոլորն էլ ստացել ենք արձանագրությունն էլ հետը։ Մենք մնացած ոչ մի բանով չենք զբաղվում։ Այդ իրավապահ մարմինների գործն է, թող իրանք եւ զբաղվեն եւ որոշում կայացնեն։ Ընտրության մասով մենք խնդիր չենք տեսնում։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ձեռնպահ մնաց միջադեպի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, հիմնավորելով, որ դեպքի պահին իրենք ընտրատեղամասում չեն եղել եւ տեղամաս են հասել դեպքից հետո։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Նյու Յորքում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այս նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճի փուլը։ Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Միացյալ Նահանգները մեկնել նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Մա Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 28-ին, Մամեդյարովն է ՄԱԿ-ի ամբիոնից ուղերձղելու։ Մարտհասպան Սաֆարովին ներում շնորհելուց ու հերոսացնելուց հետո ստեղծված փակուղային իրավիճակում սա փաստորեն առաջին միջազգային հարթակն է, որտեղ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միաժամանակ կանդրադառնան Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը վստահ է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընթացիկ նստաշրջանին ունենալիք իրենց ելույթներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն անդրադառնալու են մարտհասպան Ռամիլ Սաֆարովի ներման փաստին ու դրան հաջորդած զարգացումներին։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը սպասվում է սեպտեմբերի 28-ին, Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ կունենա հոկտեմբերի 1-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ալեքսանդր Արզումանյանը նշեց, թե սպասվող ելույթներն առավելապես քարոշչական նպատակներ են հետապնդելու։ Արտգործնախարարներից յուրաքանչյուրը փորձելու է հիմնավորել այդ աղմկահարույց դեպքով պայմանավորված իր երկրի վարքագծի ճշմարտացիությունը։ Հայաստանի համար սա շատ լավ պատերություն է հայկական կողմի հիմնական մտահոգությունները եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու եւ հստակեցնելու առումով, հնդգծում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահն ու մանրամասնում։
Սա իրոք ոչ միայն ազգ ինքնորոշման խնդիր է, այլ ինքնապահպանության, այսինքն գոյատևման խնդիր է լուծվում այստեղ։ Պետք է հիշեցվի Սումգայիթի դեպքերը եւ բացատրվի, որ 70 տարիների ընթացքում այդ ժողովուրդը տարբեր հետապնդումների է ենթարկել եւ այլևս անհնարին է որ պատկերացնել նույնիսկ որևէ լուծում այսօրվա Ադրբեջանի կազմում։
Ըստ Արզումանյանի, ՄԱԿ-ում կան նաև այլ կարևոր խնդիրներ, որոնցով հայկական դիվանագիտությունն անպայմանորեն պետք է զբաղվի։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից օրակարգ մցված երկու բանաձևերի նախագծերին, որոնցից մեկը մասնավորապես օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակի մասին անվանումը կրող նախագիծն է։ Նախկին արտգործնախարարի գնահատմամբ այդ նախագծերը մարտի 1-ի արգասիքն են։
Երբ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը զբաղված էր մարտի 1-ի դեպքերը կոչելով, Ադրբեջանը կարողացավ այդ բանաձևը մցնել օրակարգ, եւ դա նշանակում է, որ այլևս յուրաքանչյուր նստաշրջանում այդ հարցը արձարծվելու է։
Ընդհանուր առմամբ անիմաստ է ակնկալել, թե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ կզբաղվի Սաֆարովի հարցով։ Դա բացառված է, ասում է Արզումանյանը, հիշեցնելով, որ այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարն արդեն իսկ հանդես է եկել դատապարտող հայտարարությամբ։ Սակայն այս հարցը նախկին արտգործնախարարի խոսքով այլևս պետք է արձարծել մարդու իրավունքներով զբաղվող միջազգային բոլոր կառույցներում։
Այդ թվում նաև Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդում այս հարցերը արձարծել եւ փորձել տարբեր բանաձևերի մեջ ինչ-որ կերպ նշել։
Ալեքսանդր Արզումանյանը միանգամայն տրամաբանական է համարում այն, որ հայկական կողմը մերժել է Նյու Յորքում միջնորդների եւ երկու արտգործնախարարների համատեղ հանդիպումը։ Հիշեցնենք, հղումանելով ֆրանսիական դիվանագիտական աղբյուրներին, այդ մասին հաղորդել էր Մեկ Նյուս Ազ ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Միջազգային հանրությունը գոհունակությամբ է արձանագրում հանգամանքը, որ Սաֆարովի ներումից հետո Հայաստանը դուրս չեկավ բանակցային գործընթացից։ Այս համատեքստում ինչպես կմեկնաբանեք այն, որ արտգործնախարարն Ալբանդյանը հրաժարվում է Մամեդյարովի հետ հանդիպումից։ Մեր այս հարցին Ալեքսանդր Արզումանյանը պատասխանեց.
Տրամաբանական է, որովհետև դա զուտ խորհրդակցական հանդիպում պետք է լիներ, որևէ առաջընթաց, որից չէր ակնկալվում։ Կարծում եմ, կողմերին ժամանակ է պետք հանդարտվելու։
Նախկին արտգործնախարարը չի բացառում, որ Սաֆարովին ներելու Ալիևի այդ ցինիկ քայլի ենթատեքստում ի սկզբանե եղել է որոշակի նպատակ, այն է Հայաստանին հարկադրելը, որ վերջինս դուրս գա բանակցային գործընթացից, ինչն ավելի կվտանգեր տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությունը։ Ալեքսանդր Արզումանյանը համոզված է, Հայաստանը պետք է շարունակի նույն ձևաչափով բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Բանակցությունների հիմնական նպատակն այլևս հետևյալն է.
Պետք է հիմա օգտագործելով այս առիթը, այլ ավելի ակտիվորեն բացատրի անհնարինությունը ինչ որ ավտոնոմիաներից խոսալու։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական նոր սկանդալ է հասունանում Խոսրովի արգելոցի շուրջ։ Նախորդին YouTube-ում հայտնված աղմկահարույց տեսանյութում երևում են կարմիր գրքում հայտնված կենդանիների՝ Գորշարչի Բեզոարյան այծի մարմինների մնացորդները։ Արգելված գոտի մուտ գործած որսագողերը հենց տեղում էլ ճաշակել են ավարը։ Բնապահպանները նկարահանել են խորովածի թարմ հետքերը, անգամ պարագաները, որոնցով մորթել են կենդանիներին։ Արգելոցում այսպիսի ճոխ սեղանով խնջույք է կազմակերպվում բնապահպանության նախարարի ընդամենը 2 ամիս առաջ տրված ցուցումից հետո Արամ Հարությունյանը առհասարակ արգելեց մուտքը անտառ անգամ բնապահպանների համար։ Այժմ մինչ ակտիվիստները պահանջում են պատժել որսագողերին, բնապահպանության նախարարությունն իր հերթին դիմել է ոստիկանություն, միևնույն ժամանակ նախարարությունը չի շտապում ակտիվիստերին շնորհակալություն հայտնել հանցագործության մասին բարձրաձայնելու համար։ Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Խարույկի հետքեր, խորովածից հետո մնացած կենցաղային աղբ, օղու դատարկ շշեր, մի քանի կենդանու մասնատված դիագներ և կենդանիներին ծառից կախելու մետաղյա պարան։ Այս ամենը բնապահպան ակտիվիստները հայտնաբերել են Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի Կաքավաբերդի տարածքում և նկարահանել, երբ անցյալ շաբաթ այցելել են արգելոց։
Իսա չորեքտատ նույնիսկ հատվածներ կար, որ շատ դժվար էին անցնում, բեզորան քարայծի գլուխը և վերջույթները, կտորները կային, բայց հոտը ծառերի մեջից գալիս էր, երբ որ մոտիկացանք ծառերի մեջ, արդեն աղիքներն էր, ամբողջ ներքին օրգանները թափված էր ընդեղ։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նրանք նշեցին, որ հայտնաբերվել են մասնավորապես Նապաստակի, Կովկասյան Գորշ արջի, Բեզոարյան այծի դիակի մնացորդներ, իսկ տարածքում տիրել է գարշահոտություն։
Որսագողի տարած բան չի։
Պարզից էլ պարզեր, մարդին շատ լավ ազգացել, խարույկներ արել, մի քանի օջախներ խարույկի, հատված ծառեր, մասնատված կարմիր գրքյան կենդանիներ, ու ինքը այնտեղ օղով եւ այլն, իան այնտենց ոնց որ աշտարակի ձորում կամ ինչ-որ մի տեղ զգաց։
Քիչ անց բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները միացան ասուլիսին։
Ներողություն, բայց ինչպես դա որ դուք այդ նույն ժամին նույն բան եղակեցեք։
Դե դա ի՞նչ է նշանակում, հարգելի զրոյան, որ այնքան է բնաջնջման էֆեկտներ այսօր Հայաստանում կառուցվում։
Բնապահպանները նշեցին, որ քանի որ կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որսը ապորինի է և քրեորեն հետապնդելի, իրենք դիվել են իրավապահ մարմիններին։ Նույն հարցով իրավապահներին դիմել է նաև բնապահպանության նախարարությունը։
Ընթացք ուսումնասիրելուց հետո մենք կարող ենք նոր լիարժեք պատկերացում կազմել, թե այդ դեպքը արդյոք տեղի ունեցել Խոսրով արգելոցում, թե ոչ։
Համար բավականին հետաքրքիր էր այն պահը, երբ որ ասենք այծի գլուխը բարձրացրեցին և տեսանք, բավականին թարմ էր։ Այնքան թարմ, որ ասենք նույնիսկ ճանջերը նրա վրա որ չէին դրել, մի քանի ժամվա խնդիրը։ Մեզ համար շատ անհասկանալի էր, հնարավոր չէ դա կանխել, այսինքն եզրակացնում են, որ դա տեղյակ է եղել, որ նման բանը տեղի ունենում և ասել են, որ նա լինի նոր ինչ-որ բան սփռեն բնապահպանության նախարարության վրա։ Հնարավոր չէ դա։
Նախարարության աշխատակիցները նաև նշում էին, որ բնապահպանները խախտել են նախարարի հանձնարարականը, որն է առանց նախարարության թույլտվության մտել են արգելոցի տարածք։
Ես ձեզ մի հատ հարցնեմ, մի բան, եթե մենք օրենքը չխախտենք եւ չգնայինք եւ դա չնկարեինք, արդյոք դուք տեղյակ կլինեիք այդ դեպքի մասին։
Ուրեմն մեկ րոպե ուրիշ բան ասեմ։ Ես
Իմ հարցին պատասխանեմ, ուրիշ բան մի ասեմ։
Իմ բայց դա դերացին կպատասխանեմ։
Դասուք մեր վրա ուրիշ բան ասեմ, ուրիշ բան չի դա։
Չի, հիմա ձեզ հարցին, այո, չի բացառվում, որ մենք այդ դեպքը իմանայինք եւ տեղյակ լինեինք։
Գիտեք քանի դեպքեր ա դենց եղել Խոսրովի արգելոցում։ Հիմա գիտեք որ դուք
հիմա ձեր ասած դեպքերից մեկը օրինակ շատ կասկածել է, այդ արջի գանգը որ ցույց տվեցիք։ 5 ամսվայա, 8 ամսվայա, 5 տարվայա թե նորա։ Որսորդն ա խփել, թե ինքը իրա բանոս ատկել ա։ Ինչ իմանաց։
Դուք հակարդում ինքն իրա ատկել ա։
Նախարարության աշխատակիցները նաև կոնկրետ չնշեցին, թե ինչ պարբերականությամբ են կենդանիների մոնիթորինգ իրականացնում արգելոցում։ Բացի այդ, նրանց խոսքով վերահսկել արգելոցի 30,000 քառակուսի հեկտար տարածքը բավականին դժվար է։
Հանրապետության նախարարությունը ինչ մեղք ունի, երբ որ խախտողները բավականին շատ են։ Գիշերը գողությունը ո՞նց է կարելի կներեք Հայաստանը, Հայաստանում գողությունները շատ են։ Բեզարյան այցի վնասը կազմում է 3 միլիոն դրամ, նապաստակինը 8000 դրամ, արջինը եթե հայտնաբերվի, որ նա որսացվել է, վնասը կազմել է 1 միլիոն դրամ։ Եթե այդ խախտումը կատարվել է հատուկ պահպանվող տարածքում, այսինքն արգելոց, արգելավար եւ այլն, հնգապատիկով գործակցով բազմապատկվում է եւ ավելանում մոտավորապես կազմել է 20 միլիոն, մոտավորապես չէ, 20 միլիոն 40000 դրամ, եթե արժնել որ հաշվենք այդ կարգի գումար վնասը։
Բնապահպանները հավելեցին, որ պահանջում են բնապահպանության նախարարի հրաժարականը։
Շուտով կաշխատենք այդ մեր առաջարկի գրավոր տեսքով ներկայացնենք հանրապետության վարչապետին եւ հանրապետության նախագահին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ներդրումներ կատարած Փյուրքահայ մի քանի գործարարներ հանդես են գալիս նախաձեռնությամբ, որը, ինչպես իրենք են բնորոշում, փորձ է հայրենիքում միասնաբար պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Առաջին անգամը չէ, որ Փյուրքահայերը դժգոհում են, թե պարբերաբար տարատեսակ ճնշումների են ենթարկվում, խլում են իրենց ունեցվածքը, սակայն իրավապահները չեն արձագանքում, քանի որ յուրացնողների շարքերում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Այժմ ստեղծվել է Փյուրքահայ ներդրողների պաշտպանության հիմնադրամ, որի ներկայացուցիչները այսօր լրագրողներին են հանդիպել ու ներկայացրել առաջիկա քայլերը, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում գործում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի խումբ, որը փաստորեն կողոպտում է օտարերկրյաս Փյուրքահայ ներդրողներին, իսկ Հայաստանի պատկան մարմիններն էլ, մասնավորապես գլխավոր դատախազությունը, Պետեկամուտների կոմիտեն, չնայած բազմաթիվ բողոքների, պատշաճ քայլեր չեն ձեռնարկում մեղավորներին պատժելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեցին նորաստեղծ Փյուրքահայ ներդրողների պաշտպանության հիմնադրամի ներկայացուցիչները՝ պաստաբաններ Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ Լեռնիկ Հովանիսյանը, հավելելով, թե պետական մարմինների անգործության պատճառն այն է, որ պաշտոնյաների այդ խումբը բավականին ազդեցիկ է Հայաստանի պետական համակարգում եւ բացի այդ էլ նրանք ունեն այլ ավելի ազդեցիկ հովանավորներ՝ Լեռնիկ Հովանիսյան։
Մեծ մարտիկ իրանց պաշտոններին նստած են, այս նույն դատախազությունում։ Մենք ունենք սեփականության տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչություն։ Կարծես թե հենց այս թեմայով է սեփականության տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործություն, բայց այնտես որ այս վարչությունում այսօրվա դրությամբ ես կոնկրետ որ այդ գործով եմ մասնակցում, երկու գործ կա, մեկով ընդհանրապես քրեական գործ չի հարուցվում, ապրիլ ամսից ներկայացված է այս ապրիլ ամսից ներկայացված դիմում հաղորդագրությունը ներկայացված, ընդհանուր միջև արտերկրից զանգել ինձ են սպառնացել որպես փաստաբան իմ գործնեության հետ կապված, ես համապատասխան դիմում եմ ներկայացրել, առ այսօր թղթերը տրված են մի կողմ։ Այն դեպքում, երբ որ կա կեղծիկներ, սա վերաբերում է սիգարոն ՍՊ-ին, այսպես սիգարոն ՍՊ-ին, դա էլ օտարերկրյա ներդրումների հիման վրա հիմնված ընկերությունը եւ 2004 թվականի, եթե հիշում եք, այդ ընկերությունը ծախում էր 350 աշխատատեղ ուներ, 50 երկից արտահանում էր կատարում, բայց այսօր նորից այդ տնտեսական հանցագործություն կատարող անձանց այդ նույն շղթայով այսօրվա դրությամբ այդ ընկերությունը հաստատի անվճարունակ է եւ արդեն պետք է դիմել է սնանկության համար։
Բայց այս անձին կան ձեր տեղեկությունների որ
եկեք ցույց ասենք, էլի այս բոլոր գործերը մի տեղ է գնում գլխավոր դատախազություն։
Թե ովքեր են այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, փաստաբանները անուններ չհրապարակեցին, սակայն նշեցին այլ օրինակներ։ Նիկոլայ Բաղդասարյան։
Մենք մասնակցում ենք Denogold Mining, չգիտեմ ծանոթացած չէ այդ ընկերությանը, որտեղ կատարվել են մեծ յուրացումներ։ Այ եթե ինչ որ մեկը ունենա հնարավորություն գնա տեսնի, ոնց 1.5 միլիոն դոլարի հապշտակություն է տեղ ունեցել այնտեղ, եւ այդ խովակներ են գողացել, հանել են Պարսկաստան, վաճառել են, եւ հարցնի ինչ եղավ այդ գործ, այ պետություն, դու շագրված չես, քո պետությունում 1.5 միլիոն դոլարի հապշտակություն ալում, այդքանով հարգերը նվազում է, բայց դու չես հետաքրում, դու պարզում ես ովա, սա գիտեք ովա, քիչ եք կատարում քայլեր։
Ներկայացվեց նաեւ Ամերիկա ներդրող Էդմոնդ Խուդյանի հայտնի գործ, ով Սփյուրքահայերից ներգրաված դրամական միջոցների հաշվին Երևանի Մաշտոցի Պողոտա 33/1 հասցեում Ստեփան Շահմյանի անվան թիվ 1 դպրոցի ետնամասում 2005 թվականից կառուցել է 13 հարկանի բազմաբնակարան շենք, սակայն շինարարության ավարտից հետո ներդրողները չեն ստանում ոչ իրենց հասանելիք բնակարանները, ոչ էլ գումարը։ Փոխարեն, ըստ փաստաբանների, բնակարանները ապօրինաբար վաճառում են ու գումարն էլ յուրացնում են հայաստանցի գործարարներ Վլադիսլավ Մանգասարյան ու Էդիկ Եսայանը։ Արին կապիտալ ընկերությունն էլ, որը իրականացրել է շենքի շինարարությունը, փաստաբանների խոսքերով, Մանգասարյանն ու Եսայանը միտումնավոր սննկացնում են, որպեսզի սփյուռքահայերը դատարանի միջոցով չկարողանան ետ վերադարձնել իրենց դրամական միջոցները, Լեռնիկ Հովանիսյան.
Գանխամտածված սննկության փաստով քրեական գործահարություն պետությանը պատճառված է ավելի քան 1.5 միլիոն վնաս միայն այդ գործով հարկեր չվճարելու կարգով։ Բայց դատախազությունը 1 տարի ընկերության տնօրենին անձամբ 1.5 միլիոն դոլար, բայց ընկերության տնօրենին նույնիսկ չի բարեհաճում հրավիրել ցուցմունք տալու։
Նիկոլայ Բաղդասարյան.
Ուղղակի մի հատ հարց տվեք ինքներդ ձեզ։ 1.5 միլիոն պետությունը հարկային պարտավորություն չի կատարել։ 1.5 միլիոն դոլար։ Մենք գործ ունենք, որ 5-6 միլիոն դրամի համար քրեական հետապնդում են սկսում։ Բալա 2 տարի է, դուք ակտը գործում կա։ 1.5 միլիոն պետությանը կցել է այդ ընկերությունը։ Բալավ հարցի ցակում, ինչի պեկը, որը այսօր ասում է պետք է հավաքենք, հավաքագրենք գումարները, օրենք են ընդունում, եկամուտահարկի մասին փոփոխություն են կատարում, որ գործատուների վրա լուրջ բեռ են դնում, չի հետաքրում, լավ 1.5 միլիոն մեկը փող չի տվել պետությանը, ես այս պետության քաղաքացի, դու քաղաքացի, չի հետաքրում, այդ փողը բաժի չեն ուզում։
Սրա պատասխանը կա, Վլադիսլավ Մանգասյանը ինքը որպես անձ միայնակ, նա ռիսկ չէր անի որևէ մեկին խաբել, առավել եւս Էդմոնդ Խուդյանին։ Շատ լավ էր ճանաչում, այսինքն թիկունքի մարդիկ կան կանգնած։
Պետեկամոտների կոմիտեից այսօր մեկնաբանություններ չհաջողվեց ստանալ։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը. 2007-ին ընդունված դատախազության մասին նոր օրենքի համաձայն դատախազությունը նախաքննություն չի իրականացնում, այն քննչական մարմին չէ, եւ նշված քրեական գործերը քննվում են այլ քննչական մարմիններում։ Իսկ եթե քննության ընթացքի վերաբերյալ կան դժգոհություններ, ապա օրենքով սահմանված կարգով կարող են բողոքարկվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսից զվարճախոսություններ են հնչում, թե բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունից, մյուսների թեկնածությունը ծիծաղի կամ հումորի ինչ ալիք կբարձրացնի։ 168-ի մեկնաբանը մեջբերել է ընդդիմադիրներին շարունակելով. Այս ֆոնին ինչ խոսք զրնգում է Ահարոն Ադիբեկյանի միտքը՝ Գագիկ Ծառուկյան ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Հետաքրքիր է հարցը հնչեցրել թերթի մեկնաբանը. Ընդդիմադիրն իրավունք ունի լինել երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, հանգստանալ աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցներում, թե լինել ընդդիմադիր նշանակում է կաբինետում կքած իշխանապողության ծրագրեր մտմտալ։ Մենք ինքներս կողնորոշվելու կարիք ունենք, հեղափոխություն ենք ուզում, թե քաղաքական էլիտայի թավշյա փոփոխություն, կարդում ենք 168-ում։ Հայոց աշխարհը նկատել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կերպարանափոխությունն, ակնհայտ է, ինչպիսի ներողամիտ կեցված իշխանությունների հանդեպ, մի բան, որ չենք տեսել անցած տարիներին։ 4.5 տարի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում բացառապես հանդես էր գալիս մեղադրական տոնով, իշխանություններին մեղադրում հարցը չլուծելու համար, հայտարարում, թե հնարավոր չէ պահպանել ստատուս քվոն և պետք է ակտիվորեն լծվել խաղաղության համաձայնագրի պատրաստման և ստորագրման գործին։ Իսկ հիմա պարզվում է, գրել է Հայոց աշխարհը, նրա մատնանշած խնդիրը միայն մեր իշխանություններից կախված չէ։ Սեպտեմբերի 21-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած ելույթից եզրակացրել է Հայոց աշխարհը։ Տարբեր ժամանակներում Սերժ Սարգսյանի կողմից արտաբերած խոսքերն ու արած գործողությունները պարբերաբար հակասում են իրար, այսօր գրել է ժողովուրդը մասնավորեցնելով հունիսի 18-ին նոր ձևավորված կառավարության առաջին նիստում թվարկելով ձեռքբերումները, նախագահը հայտարարեց. Անցած տարիների մեր ամենակարևոր ձեռքբերումն էր Հայաստանի տնտեսության կերպարանափոխումը, որը տեղի ունեցավ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին հաջորդած դժվարին ժամանակահատվածում։ Մինչդեռ ընդամենը 10 օր առաջ նույն Սերժ Սարգսյանը կառավարությունում դիտողություն արեց, վարչապետին ասելով, որ նրա կառավարության աշխատանքը շատ բացասական է գնահատում և որ այդ մասին 4 տարի շարունակ ինքը զգուշացնում էր նրան։ Թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը մինչև այդ նման խոսքեր շռայլել կառավարության հասցեին, ժողովրդի ձևակերպմամբ մնում է անհասկանալի։ Չնայած Վրաստանի հետ բազում տնտեսական, քաղաքական և մշակութային խնդիրներին, Հայաստանի համար այդ երկիրը այնուհանդերձ յուրօրինակ վահանի դեր է կատարում, գրել է այսօր լրագրի մեկնաբանը, շարունակելով, Վրաստանը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև եղած պետությունն է, որ նստեյության որոշակիորեն խախտել է հայ-ռուսական կոմունիկացիոն գիծը։ Մասնավորապես, օրինակի պատասխան Մաքսային միությանը միանալու ռուսական հորդորներին, Հայաստանը պատճառաբանում է, որ չկա այդ միության հետ ընդհանուր սահման. Իսկ Մաքսային միությունը պարզապես միություն չէ, այլ Եվրասիական միության սաղմը, որը մարտահրավեր է Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիայի շահեկան կուրսին։ Այն, որ Վրաստանը դուրս է ԱՊՀ ինտեգրացիոն այդ մամլիչից, օգնում է նաև Հայաստանին, քիչ թե շատ խուսափել դրանից, թեկուզ համեմատաբար։ Այդ իմաստով գրել է լրագրի մեկնաբանը, Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ Վրաստանում պահպանվի Սաակաշվիլիի կուրսը, դա բխում է մեր շահերից։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության պաշտոնական ճանաչումը ժամանակի հետ զրույցում անխոհեմ ոչ ճիշտ քայլ է որակել Հայաստանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Դավիթ Շահնազարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում մենք պետք է առաջնորդվենք Կոսովոյի մոդելով, ասել է նա, եթե Հայաստանը առաջինը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, ապա դա կլինի ընդամենը մեկ քայլի քաղաքականություն, որով ոչ միայն կսահմանափակենք բոլոր հնարավորությունները, այլև նորանոր լուրջ բարդություններ կստեղծենք մեզ համար, հայտարարել է Շահնազարյանը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացրել է, որ կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններում աննախադեպ փաստ է արձանագրվել, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների, համայնքի ղեկավարների թեկնածուներից մեկը 0 ձայն է ստացել։ Դեպքն արձանագրվել է Արագածոտնի մարզի Միրակ համայնքում։ Իսկ այս արտարոց դեպքի զոհը Միրակի գործող գյուղապետ հանրապետական Հովանես Մարտիրոսյանն է եղել։ Փաստորեն ինքն էլ իր օգտին չի քվեարկել կամ դա անվավեր է համարվել, նրա միակ մրցակիցը անկուսակցական Ալիք Նամոյանը, 39 քվեով դարձել է Միրակի նոր գյուղապետ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում դեղերի շուկայում շարունակական թանկացումներ են։ Դեղորայքի զգալի մի հատվածի գները միջինում 20%-ով աճել են շոշափելիորեն խփելով սպառողների գրպանին։ Ներկրողները դոլարի փոխարժեքի տատանումներն են վկայակոչում, մինչդեռ փորձագետների կարծիքով այս ոլորտում թիվ 1 կարգավորողը մենաշնորն է, Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Քոլեստերոլ դեղերը, հիպերտոնիայի դեղերը, ովքեմ մի դեղ չկա, որ հանգացած չլինեն, մանր մունրը չեմ ասում, կարևոր է թանկ դեղերը շատ են
հանգացած,
նա տեսիչի, դվե տեսիչի դրամը այդքան ավելացել են։
75-ամյա թոշակառու Կլարա Հակոբյանը բողոքում է, որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում դեղերը կտրուկ թանկացել են, ավելում, որ երեխաներն են իր համար դեղեր գնում ու այլ ծախսեր անում։
Հատկապես թոշակառուների համար, եթե երեխաները չլինեն, հանրապես հնարավոր չի։ Այս թոշակը միայն կոմունալ ծախսերը չեն անում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ստացած ահազանգերի հիման վրա ուսումնասիրություն է սկսել դեղերի շուկայում։ Դրանց մեծ մասը թանկացել է միջինում 20%-ով փաստում են դեղատներում։ Պատճառն այն է, որ ներկրողներն են թանկացրել դեղերը, ասում է դեղատներից մեկի փոխտնօրենը։
15%, 20%, ձիաբետոնը մեռովինում։ 3800 էր, հիմա 4650։
Լավ, իսկ այս տենդենսը շարունակելի է, ասես։
Ինչ մանամ, էլ եմ ասում, ներ մուծողներից այդ հարցերը։ Մենք ստանում ենք նրանցից եւ վաճառում ենք։ Մեր որոշ տոկոսը դնում ենք 10-15% եւ վաճառում։
Գների բարձրացման պատճառների վերաբերյալ մենք փորձեցինք բացատրություն ստանալ ներկրող մի քանի կազմակերպություններից։ Պարզաբանում տվեց Alpha Farm ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքերով դեղերի թանկացման հիմնական պատճառը տարադրամի փոխարժեքի փոփոխությունն է։
Ձեր դեպքում հատկապես խոսքը դնում է եվրոյի եւ դոլարի մասին։ Եթե դիտարկելու լինենք օրինակ դոլարը, տեսնենք թե տարվա սկզբից ինչքան է արժևորվել։
Դեսք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն ասում է, որ թանկացումը հնարավոր կլիներ պայմանավորել տարադրամի փոխարժեքի տատանման հետ, եթե այն կտրուկ չլիներ, բայց թանկացումը կտրուկ է, ինչը Հայաստանի դեպքում նշանակում է, որ գների կարգավորման շուկայական մեխանիզմները չեն գործում, փոխարենը մի քանի մարդ է դրանք սահմանում, ասում է տնտեսագետը։
Ես դա պայմանավորում եմ մեր ներքին շուկայում հենց այդ մենաշնորների միջև եղած պայքարի արդյունքում, որտեղ մամուլում են այդպիսի տեղեկություն գնաց, որ կազմակերպություններից մեկը որոշել է դեմպինգային քաղաքականություն վարել եւ մեկ կամ երկու մասնակիցների շուկայից դուրս հանել։
Արթուր Գրիգորյանը, սակայն, կտրուկ աճը բացատրում է այն բանով, որ ավելի շուտ ձեռք բերված դեղերի պաշարներ են ունեցել, նաև սեզոնի հետ կապված վաճառքի ծավալները չնվազեցնելու խնդիր։
Ամռան սեզոնի, երբ որ մրցակցությունը ուժեղանում է, որովհետև բնակչությունը Հայաստանում չի լինում, հիվանդություններն են պակասում, չենք կարող մենք գները բարձրացնել, քանի որ պարզապես մեր վաճառքները էապես կտուժեն դրանից։ Այդ երկու հանգամանքով պայմանավորված մենք մաքսիմում զսպել ենք գների, խուսափել ենք գների բարձրացումից, սակայն երբ որ հաջորդ խմբականակը պետք է պատվիրես արդեն և տեսնում ես, որ ընկերությունը եթե շահույթ չի աշխատում և որոշ դեպքերում նույնիսկ վնաս է կրում, այդ դեպքում ստիպված բարձրացնում ես։
Դեղերի գների բարձրացումը էականորեն կազդի սոցիալապես անապահով խավի վրա, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ պարբերաբար նաև թանկանում են սնունդն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Օրինակ, բոլորովին վերջերս զգալիորեն թանկացան հացն ու կարագը։ Սա իհարկե մի կողմից պայմանավորված է միջազգային շուկայում գների փոփոխություններով, բայց մյուս կողմից մեր շուկայում գոյություն ունեցող մենաշնորների հետևանքի, ասում է Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանի շուկայում միշտ գների բարձրացում է դինելու, որտեղ մեր շուկան երբևիցե չդարձավ ազատ։ Մեր շուկայի մերպևիցե գները չեն սահմանվում առաջարկից պահանջարկից ելնելով, այսինքն շուկայական մեխանիզմների արդյունքում, մեր մոտ գները սահմանվում են առանձին անձանց և նրանց կողմ վերևից նրանց իջեցված պատվերի շրջանակներում, թե նրանք ինչքան պետք է սև բյուջեին գումար վճարեն և ինչքան գերշահույթներ պետք է ունենան, իսկ այս շրջանակները մենք միշտ ուժերում ենք, որովհետև միշտ համաշխարհային շուկայում տատանումների արդյունքում գների բարձրացում միջոցում լինելու է, մեր մոտ միշտ բարձրանալուց բարձրանում է, իսկ երբ որ իջնում է, ցավոք սրտի գների իջեցում տեղի չի ունենում։
Իսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից մեզ փոխանցեցին, որ դեղերի շուկայում գների ուսումնասիրության նախնական արդյունքները պատրաստ կլինեն մոտ մեկ շաբաթից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նախարարը այսօր Շիրակի մարզում էր մասնակցելու գյուղատնտեսական անասնաբուծական սպասարկման կենտրոնի բացմանը։ Ֆինանսական տարին դեռ չավարտված Սերգո Կարապետյանը շտապում է իր ոլորտում շուրջ 10%-ի մասին խոսել։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք նախագահի օրերս մատնանշած ատկատները նաև իր ղեկավարած կառույցին են վերաբերում։ Սաթե Նիկվանցյանին լսենք։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նախ խոսեց ոլորտում արձանագրված տնտեսական աճից։
Միայն այս տարի հունվար-օգոստոս ամիսներին գյուղատնտեսության ոլորտի համախառն արտադրանքը կազմում է 431,200,000,000 դրամ, որը անցյալ տարվա նույն ժամանակաընթացքի համեմատ, ուրեմն 18.8%-ով ավել է։
Միայն անասնապահության ոլորտն է, որ աճը շատ քիչ է, այն դանդաղ է զարգանում, նշեց նախարարը։ Բերքահավաքին անդրադառնալով նշեց, որ թեև հացահատիկի միջին բերքատվության ցուցանիշը ցածր է, սակայն այս տարի ավելի շատ ցորենի բերք է ստացվել, քան նախորդ տարի։
Այսինքն անցյալ տարի մենք եթե ստացել ենք 440,000 տոննա հացահատիկ և հատիկահանդեղեն, այս տարի դրանից ավել ենք ստանալու, մի 15,000-20,000 տոննա։
Այս դեպքում, երբ բերքն ավելի շատ է ստացվելու, ինչ-որ տեղ ներկրման ծավալը պակասել, ինչու է շարունակ հացամթերքի գինը բարձրանում, հարցրի նախարարին։
Դա կապված է միջազգային, ուրեմն գների բարձրացման տենդեցի հետ։
Ի վերջո, որքան հացահատիկ է ներկրում Հայաստանը պարենային նպատակով։
Մենք տարեկան արտադրում ենք 440,000 տոննա և ներկրում ենք մոտավորապես 250,000-300,000 տոննա։ Այսինքն այդ ներկրվածն է մեծ նշանակություն ունենում մեր տեղական արտադրանքի վրա, չէ՞, որովհետև ամբողջությամբ մենք չենք կարողանում բավարարել մեր պահանջարկը։
Գյուղմթերքներից Հայաստան հիմնականում ներկրվում է հացահատիկ։ Պարզվում է, ավելացել է նաև արտահանման ցուցանիշը։
Արտահանման ծավալները անցյալ տարվա համեմատ կտրուկ ավելացել է։ Եթե անցյալ տարի այս ժամանակ ամբողջ տարին մենք արտահանել ենք 16,800 տոննա պտու բանջարեղեն, այս տարի այսօրվա վիճակով արդեն արտահանել ենք 21,500 տոննա։ Ամեն ինչը արտահանում ենք, գյուղատնտեսական բոլոր տեսակի մթերքներ, բացի մսամթերքից։ Միս ենք ներկրում, տավարի միս, խոզի միս։
Եվ վերջում, այս օրերին ամենից շատ քննարկվող թեմաներից մեկին անդրադառնանք, խոսքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարության հասցեին արված կորտ գնահատականների մասին է։ Թեև գյուղատնտեսության նախարարի անունը չկար, այսպես ասած, վատ աշխատող նախարարների ցուցակում, բայց ամեն դեպքում Սերգո Կարապետյանը նշեց, որ դա իրենց ևս վերաբերում է։
Մեզ էլ է վերաբերվում, իհարկե, մենք էլ մեր աշխատանքները պետք է վերակառուցենք, բոլորս ընդհանրապես հանրապետության նախագահի պահանջները, որպեսզի մեր երկրում վերակառուցումներ, բարեփոխումներ կայանան։ Եվ այդ գործընթացը սկսվել է արդեն, նոր չի սկսվել, անցյալ տարի, նախանցյալ տարի ավելի խորանում է այդ գործընթացը, և ես հաստատ համոզված եմ, որ առաջկա մեր մոտ ինչ որ նախագահ հրանգներ է տվել և պահանջել է, այդ բոլորը կատարվելու է առաջկայում։
Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորվեց նոր կառավարությունը, թեև վերանշանակված վարչապետը խոստացել էր էականորեն թարմացնել գործադիրի կազմը, այդուհանդերձ այսօր հայտնի դարձավ, որ Արա Հարությունյանը հիմնականում դիմել է իր հին կադրերի օգնությանը։ Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության նոր կազմը հաստատվեց։ Նոր կառավարությունը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր վարչապետ Արահարությունյանը, կլինի առավել գործունյա և արհեստավարժ։ Այս հայտարարությունը ենթադրում էր նոր ու պրոֆեսիոնալ դեմքեր կառավարության կազմում, սակայն հիմնականում տեղի ունեցան վերադասավորումներ բացառությամբ մի քանի պաշտոնների, որոնք այսուհետ կզբաղեցնեն նոր դեմքեր, այն էլ հրավիրված Երևանից։ Նրանցից է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանը, ով այսուհետ կզբաղեցնի փոխվարչապետի պաշտոնը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար նշանակվեց Լևոն Մնացականյանը, ով ավելի վաղ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին պատկանող AG ընկերության գլխավոր տնօրենն էր, իսկ վերջերս էլ ընտրվեց Արցախ գազ և Արցախ էներգո ընկերությունների խորհրդի նախագահ, և վերջապես արտգործնախարարի գրեթե 1 տարի թափուր մնացած պաշտոնը զբաղեցրեց Կարեն Միրզոյանը, ով մի քանի տարի եղել է Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետությունում և կար տարիներ էլ աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունում։ Նոր ձևավորված կառավարության կազմի փոփոխություն կարելի է սրանք համարել, իսկ մնացած դեպքերում պարզապես տեղափոխություններ էին։ Արտարադատության նախարարին նշանակեցին աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար, իսկ նրան փոխարինելու եկավ նախագահի խորհրդականը։ Կրթության փոխնախարարին դարձրին նախարար, արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարին նշանակեցին անշարժ զգույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ, այդ կառույցի ղեկավարի նշանակելով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար։ 5 նախարար էլ շարունակելու են զբաղեցնել իրենց պաշտոնները։ Կառավարության նախորդ կազմից դեռևս առանց աշխատանքի են սոցիալական ապահովության նախարարը և տնտեսական զարգացման նախարարը։ Իդեպ վերջին նախարարությունը լուծ արվեց։ Ավելի վաղ, երբ վարչապետ Արահարությունյանը ամփոփել էր իր հնգամյա գործունեությունը, խոսելով սպասվող փոփոխությունների և կառավարության գործունեության մասին, նշել էր, որ չնայած ընդհանուր առմամբ գոհ է իր ղեկավարած կառույցի գործունեությունից, բայց միևնույն ժամանակ ունի լուրջ դժգոհություններ։ Լսենք, թե ինչից էր հատկապես դժգոհ Արահարությունյանը։
Տարբեր պաշտոնյաների վարքագծի հետ կապված վերաբերմունքը հասարակության հետ, մարդկանց շփումների ժամանակ, վարքագիծ, որը թույլ է տալիս հասարակության մեջ պետական չինովնիկի կերպարի փոփոխության, այսինքն որ հասարակությունը սկսում է չսիրել, դա այնպիսի շատ դեպքեր եղել են, իշխանությունները միշտ պետք է որ հետևեն նման երևույթների։
Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ նախորդ թիմի գործունեությունը բազմիցս քննադատած ներկայիս իշխանությունները որոշեցին կառավարության վերադարձնել մի քանի պաշտոնյաների, ովքեր Արկադի Ղուկասյանի իշխանության տարիներին նրա թիմի մաս էին կազմում։ Օրինակ Վլադիկ Կասյանը, ով ժամանակին զբաղեցնում էր Շուշիի շրջվարշակազմի ղեկավարի պաշտոնը, 5 տարի ընդմիջումից հետո կրկին կղեկավարի Շուշիի շրջանը։ Նույնը նաև Զոյա Լազարյանը, ով կրկին կղեկավարի առողջապահության ոլորտը, իսկ արդարադատության ներկայիս նախարար Արարատ Դանիելյանը մինչև 2007-ը զբաղեցնում էր փոխվարչապետի պաշտոնը։ Այսպիսով գոհունակության խոսքերի ուղեկցությամբ վարչապետը հրաժեշտ տվեց ոլորտի նախկին ղեկավարներին և ներկայացրեց նորերին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր միջազգային անդրադարձը տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ երկու շաբթի կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների շեմին նախընտրական մթնոլորտը լարվում է օրարոր, անգամ բռնության դեպքեր են արձանագրվել։ Արևմուտքը, հատկապես Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն, խիստ կարևորում են այս ընտրությունները, որակելով դրանք փորձակալ դեպի Եվրամիություն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինք ձգտող Թբիլիսիի համար։ Հրապարակվել է միջազգային դիտորդների հերթական նախնական զեկույցը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում ծավալված քարոզարշավի ընթացքում առկա բևեռացումը գնալով ավելի նկատելի է դառնում, պնդում են ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները 3-3-ային հրապարակված միջանկյալ զեկույցում։ Դիտորդների պնդմամբ ընտրարշավը մեջբերում վերածվել է կոշտ դիմակայության, որի ընթացքում իշխող կուսակցությունը պարբերաբար կասկածի տակ է դնում Բիդինա Իվանիշվիլիի ֆինանսական կարողության ծագումն ու նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի օրակարգը հաղթանակի դեպքում։ Ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքն էլ շարունակում է մեղադրել իշխանություններին փաստերի խեղաթյուրման մեջ, նշում են դիտորդները։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, որ իշխանամետ հեռուստաալիքները հիմնականում լուսաբանում են Սաակաշվիլի առաջնորդած ազգային միացյալ շարժման քարոզարշավը, իսկ ընդդիմության գործունեությունը ներկայացվում է հիմնականում բացասական լույսի ներքո։ Նշեմ, որ ՀՀԿ դիտորդների այս զեկույցն ընդգրկում է սեպտեմբերի 6-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածը, կարելի է հաստատապես ասել, սակայն որ հաջորդ զեկույցում արդեն զգալի տեղ են զբաղեցնելու նախընտրական բռնությունների մասին վկայությունները, որոնց թիվը վերջին երկու օրերին կտրուկ կերպով աճել է, էլ ավելի սրելով ներքաղաքական իրադրությունը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ երկրի մի շարք հատվածներում ընդդիմության կողմնակիցները հարձակումներ են իրականացրել ազգային միացյալ շարժման աջակիցների դեմ։ Ընդդիմությունը ևս հայտնում է միջադեպերի մասին, որոնցից թերևս ամենաաղաղակողը արձանագրվեց երկու շաբթի կեսգիշերին Թբիլիսիի Մուխանի շրջանում։ Հայտնի դարձավ, որ հարձակման է ենթարկվել վրացական երազանքի մեծամասնական թեկնածու հայտնի քաղաքագետ Մամուկ Արեշիդզեի նախընտրական շտաբի առանցքային ներկայացուցիչներից Բուբա Դվալին։ Գիշեր են ամոտեցել իր տան շքամուտքին և տեսել, որ մի կին է այնտեղ կանգնած, երբ մոտեցել էր դռանը, այդ կինը շրջվել էր և քիմիական ինչ-որ նյութ էր շփել Դվալիի դեմքին։ Մի խոսքով, նա կուրացել է, ուշագրավ է, որ ոստիկանությունն այդպես էլ չարձագանքեց տեղի ունեցած ինչ, նայած բազմաթիվ զանգերին, նշում է Արեշիդզեն։ Մեկ այլ վրաց քաղաքագետ, Պաատա Զաքարեիշվիլի, խոսքով էլ իրադրությունը երկրում փոխվեց կիրակի լույս երկու շաբթի գիշերը։ Երեք գիշերվանից իշխանությունների պահվածքը կտրուկ կերպով փոխվեց, ողջ երկրի տարածքով իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պատրում էին ընդդիմության նախընտրական պլակատները, սադրում էին վրացական երազանքի ընդդիմադիր մյուս ուժերի ներկայացուցիչներին։ Կարող եմ ասել, որ իշխանությունները խուճապի և հիստերիայի մեջ են, նշում է Զաքարեիշվիլին, պնդելով նաև, որ այդ փոփոխության պատճառը Գլդանի բանտի շուրջ ծագած սկանդալն էր։ Հայտնի տեսագրության հրապարակումից հետո նրանք հասկացան, որ կորցնում են ամեն ինչ, իշխանություններն իրոք խուճապահար են Քութայիսից ոչ հեռու գտնվող Ցխալտու բժշկենտրոնում, օրինակ տեղի քաղաքային խորհրդի ղեկավարն անձամբ է ծեծել վրացական երազանք դաշինքի պաստառները փակցնող երեք աղջիկների, նշում է Զաքարեիշվիլին։ Մամուկ Արեշիդզեի համոզմամբ էլ վրացական իշխանությունների վերջին հույս ազգային փոքրամասնությունների նախ և առաջ հայերի ու ադրբեջանցիների քվեներն են։ Իշխանություններն արդեն Թբիլիսիի մյուս խոշոր քաղաքների հետ առանձնակի հույսեր չեն կապում։ Հիմա նրանց հիմնական հաշվարկները այն շրջանների հետ են կապված, որտեղ ազգային փոքրամասնություններն են բնակվում։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների վրա համատարած ճնշում կա, նրանց ահաբեկում են, շանտաժի են ենթարկում, կիրառվում են բոլոր մեթոդները։ Այս մեթոդներով նրանք ցանկանում են հաղթել այդ շրջաններում։ Խոսքը նախ և առաջ Սամցխե Ջավախքի և Քվեմո Քարթլիի մասին է, նշում է Արեշիդզեն։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես հաղորդման առաջին հատվածում լսեցիք, Նյու Յորքում ընթանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այս նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճի փուլը։ Քիչ առաջ ավարտվեց Բարակ Օբամայի ելույթը, ինչպես եւ ակնկալվում էր Միացյալ Նահանգների առաջնորդը անդրադարձավ ամերիկյան ֆիլմի պատճառով մահմեդական աշխարհում սկիզբ առած դժգոհության ալիքին։ Արմեն Քոլոյանն էր հետևում Օբամայի ելույթին։
Ինչպես եւ ենթադրվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 61-րդ նստաշրջանի իր ուղերձում խոսել է հայտնի տեսաֆիլմից հետո մահմեդական երկրներում սկսված հակաամերիկյան ընդվզումների մասին, որոնց զոհ են դարձել բազմաթիվ մարդիկ, այդ թվում Լիբիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիս Ստիվենսը։
Քրիս Ստիվենս embodied the best of America, like his fellow foreign service officers.
Քրիս Ստիվենսը մարմնավորում էր այն լավագույնն, ինչ ունի Ամերիկան, ինչպես եւ նրա հետ զոհված Պետդեպարտամենտի 3 ծառայողները, նա օվկիանոսները եւ մշակույտները միացնող կամուրջները կառուցել։ Օբամայի խոսքերով Բենգազիում խաղաղ մարդկանց վրա հարձակումները ըստ էության հարձակում էին Ամերիկայի վրա, եւ Ամերիկան իհարկե ջանք չի խնայի հանցագործներին բացահայտելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար։
On the civilians in Benghazi were attacks on America. There should be no doubt that we will be relentless in tracking down the killers and bringing them to justice.
Ապա Օբաման ասել է, որ հարկ է վերլուծել Բենգազիում տեղի ունեցած ողբերգության դրդապատճառները, քանի որ դա չի կարելի համարել սոսկ առանձին միջադեպ։ Բռնությունը եւ անհանդուրժողականությունը չպետք է տեղ ունենան մեր միավորված ազգերի ընտանիքում, ասել է Օբաման։ Օբամայի խոսքերով այդ վիդեոն անընդունելի է։
I know there are some who ask, why don't we just ban such a video? The answer is enshrined in our laws. Our constitution protects the right to practice free speech.
Ոմանք այժմ հարց են տալիս, լավ, ինչու պարզապես չարգելել նման տեսաֆիլմ։ Պատասխանը մեր օրենքներում է, մեր սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունը, ասել է Բարակ Օբաման, եւ ավելացրել, որ Միացյալ Նահանգներում անհաշիվ սադրանքներ են հրապարակվում, ինչպես եւ ամերիկացիների մեծամասնությունը, ես էլ քրիստոնյա եմ, սակայն մենք չենք արգելում աստվածանարգությունը, նույնիսկ եթե այն հասցեագրվում է մեր սրբազան հավատքին։
Here in the United States, countless publications accusations provoke offense. Like me, the majority of Americans are Christian, and yet we do not ban blasphemy against our most sacred beliefs.
Միացյալ Նահանգների ղեկավարի փոխանցմամբ մահմեդական ալեկոծված աշխարհում ոմանք պարզապես շահագործում են կրոնը։ Դեսպանատների ավերումը, ամերիկյան դրոշի այժումը, գրոհները, բախումները ոչ աշխատատեղ են ստեղծելու և ոչ էլ ստամոքս են լցնելու։
As president of our country and commander in chief of our military, I accept that people are going to call me awful things every day, and I will always defend their right to do so.
Որպես նախագահ և գլխավոր հրամանատար ես կարող եմ ամեն օր իմ հասցեին ահավոր բաներ լսել, բայց ես ամեն ինչ կանեմ դա անելու մարդկանց իրավունքը պաշտպանելու համար, ասել է նախագահը։ Վերլուծելով այս իրողությունները, Բարակ Օբաման ասել է, որ բախումներից խուսափելու համար հարկ է հասկանալ դրանց հանգեցնող հանգամանքները։ Օբամայի խոսքերով, միայն հանդուրժողականությունը և պետությունների համագործակցությունը կարող են ճանապարհ լինել այսօրվա արդիական աշխարհում նմանօրինակ բախումներից խուսափելու համար։ Եվ որպես պետական մակարդակով անհանդուրժողականություն օրինակ, նա խոսել է Իրանի մասին, որը մշտապես սպառնում է Իսրայելին, տարածաշրջանին և շարունակում է իրագործել իր միջուկային վտանգավոր ծրագիրը։
Եվ մշակույթ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի աշնանային համերգաշրջանն ավարտվում է բացառիկ համերգներով։ Նոյեմբերին Երևանում ելույթ կունենա Նիդերլանդների թագավորական նվագախումբը, իսկ 2 օրից սեպտեմբերի 27-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում աշխարհահռչակ դաշնակահար Գրեմիի մրցանակագիր Եվգենի Կիսինի դերևս 4 տարի առաջ նշանակված մենահամերգն է։ Կիսինն արդեն Երևանում է եւ այսօր հանդիպել է լրագրողներին, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական 13-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սեպտեմբերի 27-ին տեղի կունենա աշխարհահռչակ դաշնակահար, բազմաթիվ հեղինակավոր փառատոների և մրցույթների դափնեկիր, այդ թվում և Գրեմի կրկնակի մրցանակակիր Եվգենի Կիսինի մենահամերգը, ծրագրում Հայդնի, Բեթհովենի, Շուբերտի և Լիստի ստեղծագործությունները։ Մինչ մենահամերգը այսօր ժավիրված ասուլիսին Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն ասում էր, որ շատ երկար են սպասել 41-ամյա այս անվանի երաժիշտ կատարողի համերգին։
8 տարիներ մենք աշխատել ենք այս պրոյեկտի վրա եւ երջանիկ ենք, որ փառատոնը հասավ այն իր բարձակետին, որը կարողացավ մեր դարաշրջանի 20-21-րդ դարաշրջանի ամենամեծագույն դասական ամանամեծերի կողքին ապրող արվեստագետին հրավիրել Հայաստան։
Я искренне рад впервые за 28 лет снова быть в вашей прекрасной стране.
Ես անկեղծորեն ուրախ եմ 28 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին ձեր հրաշալի երկրում գտնվելու համար, ասում էր Եվգենի Կիսինը, վերհիշելով, որ 1984 թվականին առաջին անգամ հյուրախաղերով եւ մեկ շաբաթյա շրջագայությամբ եկավ Հայաստան Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարած մոսկովյան վիրտուոզներ նվագախմբի հետ։ Դրանից հետո ինձ համար Հայաստանը շատ սիրելի դարձավ, ասում էր, եւ կրկին վերհիշում, որ 88-ի երկրաշարժի լուրը լսեց Իտալիայում հյուրախաղերի ժամանակ եւ սարսափելի ցնցված էր, թերևս հենց այդ պատճառով այն ժամանակ դեր պատանի երաժիշտը մի քանի բարեգործական համերգներ է տվել եւ հասույթը փոխանցել երկրաշարժի դուժած երեխաների հիմնադրամին։ Միայն Ճապոնիայում մեկ համերգից հետո 1 միլիոն իեն է փոխանցել երկրաշարժից դուժած տարբեր բնակավայրերի երեխաներին։ Եվգենի Կիսինի բարեգործական գործունեությունը երկրաշարժից դուժածների նկատմամբ այսպեսով չի ընդհատվել, շարունակվել է նաեւ հետագա տարիներին։ Մինչև օրս, ահա այս առաջիկա համերգի հասույթն էլ ամբողջովին, ասում էր այսօր դաշնակահարը, փոխանցվելու է բարեգործական նպատակներով։ Այսօր պատմում էր նաև, որ տարեկան աշխարհի տարբեր երկրներում շուրջ 6 տասնյակի հասնող համերգ է տալիս, բացառությամբ 1-2 երկրի, որտեղ երբևէ չի նվագել, ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից։ Օրինակ Թուրքիայում, որտեղ այդ երկիրը չի ճանաչում ցեղասպանությունը, ասում էր, հենց այդ պատճառով էլ երբեք այնտեղ չեմ եղել և չեմ ընդունել հրավերները։
Вот ваша коллега упомянула геноцид. Именно поэтому я не езжу в Турцию, потому что они до сих пор, как вы все знаете, отказываются это признать.
Չի եղել նաև Չինաստանում, ասում էր, կյանքի սկիզբը կարմիր երկրում եմ ապրել, ծնվել և 20 տարի կարմիր դրոշների տակ եմ մեծացել, նկատի ունենալով սովետական միությունը, և էլ ոչ մի ցանկություն չունեմ կրկին կարմիր երկրում հայտնվելու։
Нет, в Китае мне просто не хочется.
1991-ին Մոսկվայում հրեական ընտանիքում ծնված դաշնակահարը մեկնեց նախ Նյու Յորք բնակության, ապա այնտեղից Լոնդոն։ Վերջին տարիներին էլ բնակվում է Փարիզում և հանդես գալիս աշխարհի ամենահռչակավոր բեմահարթակներում։ Սիրում է պոեզիա, երբեմն նաև նեղ շրջանակներում ասմունքի երեկոներ է կազմակերպում եվրոպացիներին, ռուս և հրեա պոետներին ծանոթացնելու համար։ Ասում է, շատ հրավերներ է ստանում նաև անդամակցելու այս կամ այն երաժշտական հեղինակավոր մրցութային հանձնաժողովներին, բայց միշտ մերժում է, երբեք չի համաձայնում, որտև դա նրա համոզմամբ ժամանակի անտեղի վատնում է։ Իր համար ամենակարևորը ժամանակի մեծ մասը երաժշտությանը հատկացնելն է, նվագելը։ Փոքր ժամանակի ծնողներս ինձ այդպես են դասի առակել. «Անել, ինչ ուզում ես»։ Իսկ ես ամենաշատը ուզում եմ միայն դաշնամուր նվագել, ասում էր մեր ժամանակների խոշորագույն երաժշտներից Եվգենի Կիսինը։ Աննա Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյանին, նին այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։